Εδραστήσεις εν χειρί Σαλωμών και τη γαμία επιείσα τον Σαλωμών προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και έλαβε την θυγατέρα Φαραώ και εισήγαγε να πτύνει στην πόλη Δαβίδ έως σου συνετέλεσε οικοδομών των οίκων εαυτού και των οίκων κυρίου και το τείχος Ιερουσαλήμ κύκλο. Ήδη βρισκόμεθα αγαπητοί μου στο τρίτο κεφάλαιο του τρίτου βασιλειών και θυμίστε ότι ο Σόλομον έκανε προσπάθεια για να εδραιωθεί η βασιλεία του σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχε δώσει ο πατέρας του ο Δαβίδ. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι αφού εδραιώθηκε η βασιλεία του Σολομόντος, τότε ήλθε εις γάμου κοινωνία. Βέβαια δεν μας αναφέρει εδώ εάν είναι η πρώτη γυναίκα την οποία πήρε ή η δεύτερη, διότι ο Σολομόν είχε αρκετά συζύγους, πράγμα το οποίο επετρέπεται τότε και το είχαμε δει και στον Δαβίδ, δεν θα επαναλάβω το διατί επετρέπεται και ότι δεν είναι το βεβαίως συμμαρτυμένο, άλλο εάν αυτό δημιούργει προβλήματα. Σας θυμίζω μόνο ότι τι προβλήματα είχαν δημιουργηθεί εις τον Ιακώβ όταν είχε πάρει δύο γυναίκες και βρισκόμεθα σε τόσο πρώιμη ιστορία του Ισραήλ. Ο Σολομών από τον Ιακώβ απέχει 1000 χρόνια, είναι η αρχή του Ισραήλ και όμως επειδή πήρε δύο γυναίκες και απέκτησε αυτά τα 12 του παιδιά, για την ακρίβεια όχι και τα 12 από τις δύο γυναίκες αλλά και από δύο παλακές των δύο ή δούλες, υπηρέτριες των δύο γυναικών του, δημιουργήθησαν όλα αυτά τα προβλήματα και μάλιστα αυτή η αντιζηλία που υπήρχε, διότι ο Ιακώβ αγαπούσε τα παιδιά της Ραχήλ, τα δύο, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν, περισσότερο από τα άλλα 10 παιδιά. Αλλά αν και αδελφές οι δύο γυναίκες του, όμως είχαν φοβερή μεταξύ των αντιζηλία, διότι συνέπεσε τα πρώτα χρόνια η Ραχήλ να είναι στήρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε αγαπητοί ότι μία πολυγαμία δημιουργεί προβλήματα. Εδώ κάποτε πεθαίνει η σύζυγος και παίρνει ο σύζυγος άλλη γυναίκα και αποκτάει παιδιά και με τη δεύτερη γυναίκα και βλέπετε γίνεται μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, μια κατάσταση πολλάκις απαράδεκτη. Γι' αυτό η μονογαμία όχι μόνο από θρησκευτικής πλευράς αλλά και από κοινωνικής πλευράς είναι πάρα πολύ σπουδαία, ενώ η πολυγαμία όπως σας είπα δημιουργεί προβλήματα. Ωστόσο είναι ένα θέμα το οποίο θα κλείσει πλέον οριστικά με την Καινή Διαθήκη. Μην ξεχνάμε δε ποτέ ότι βρισκόμεθα πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη που υπάρχουν περιθώρια ανοχής επειδή ακόμη δεν έχει έλθει η Καινή Διαθήκη, δεν έχει έλθει ο Σωτήρ. Μη ζητάτε ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη να βρείτε το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, μη το ζητάτε αυτό γιατί οπωσδήποτε θα σκανδαλιστείτε. Μην ξεχνάμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός, παιδαγωγή των λαών για να φτάσει να του δώσει ο Θεός την Καινή Διαθήκη. Διότι εάν η Παλαιά ήτο εις το ύψος της Καινής, τότε ποια η ανάγκη να δοθεί η Καινή Διαθήκη? Έτσι ο Σολομών αφού εδραίωσε την βασιλεία του εζήτησε να παντρευτεί και πήρε την κόρη του Φαραώ. Βεβαίως δεν απειγορεύεται να παντρευτεί ξένη κάτι οικονομία, διότι ο νόμος του Θεού απειγόρευε τον γάμον με λαούς ξένους, αλλά επιπλέον εκεί που απειγόρευε ρητός ήσαν οι Χαναναίοι. Δεν έπρεπε να έρθουν ποτέ σε γάμο κοινωνία με τους Χαναναίους οι Εβραίοι. Με τους Αιγυπτίους δεν έτεθη θέμα. Σημειώσατε ότι όταν οι Εβραίοι έφευγαν από την Αίγυπτο, πολλοί Αιγύπτιοι τους υπολούθησαν. Εξάλλου πολλοί Εβραίοι παντρεύτηκαν Αιγύπτιες, όπως και Αιγύπτιες παντρεύτηκαν Εβραίους. Αλλά όπως και αν έχει το πράγμα, ενώ ο νόμος, το Δευτερονόμιο στην Έξοδο 34 κεφάλαιο 16 στίχος έως 16 στίχος απαγορεύει γάμους τέτοιους, Παρά τα αυτά υπήρχε μία οικονομία. Όπως υπάρχει και σήμερα μία οικονομία, το να παντρευτεί κανείς έναν ο οποίος είναι αιρετικός, είναι προτεστάντης κλπ. Αλλά με τον όρο ότι η γυναίκα ή ο άνδρας που θα ήρθετο σε επαφή με τον λαό του Θεού θα γίνει το προσήλυτο. Δηλαδή θα επίστευε εις τον αληθινόν Θεό. Βεβαίως αυτό που έκανε ο Σολομών από πλευράς εξωτερικής πολιτικής ή το έξωπον δεν τίθεται θέμα. Είναι κάτι που το παρατηρούμε στην ιστορία των λαών. Όταν παντρεύονται οι βασιλείς του κράτους, του λαού, γιους και θυγατέρες γειτονικών λαών, δίρατε έχουνε καλά. Είναι δηλαδή άσκησης πολιτικής. Και αυτό είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ καλό. Αλλά θα έλεγε κανένας, εφόσον δεν υπήρχε θέμα βασιλικού αίματος εις τους Εβραίους, ο Δαβίδ τι ήταν, Τσομπανόπουλο ήταν. Θέμα λοιπόν βασιλικού αίματος δεν επίθετο. Γιατί να μην είχε βρεθεί μία κοπέλα από το λαό του Θεού να παντρευτεί ο Σολομών? Δεν είναι μεμπτό, αλλά είναι μεμπτό. Αυτό θα γίνει μία κακή αρχή. Θα ειδείτε παρακάτω όσο προχωρά η μελέτη μας στο βιβλίο του Βασιλείου, θα ειδείτε ότι ο Σολομός σιγά σιγά θα πάρει και άλλες γυναίκες αλλοεθνείς, οι οποίες τελικά θα επιβάλλουν τη γνώμη τους επάνω του, διά να του ζητήσουν ούτε λίγο ούτε πολύ να λατρεύονται οι θεότητες που είχαν αυτές στην πατρίδα τους ή στην γη του Ισραήλ. Και έτσι εισήχθη η ιδωλολατρία σιωπηρά επισήμως, το επέτρεπε μένα ο Σολομών, αφού για τις γυναίκες που το ήθελαν, δεν έγινε νόμος σχετικός, το επέτρεπε ο Σολομών, και έτσι ο Θεός οργίστηκε και τιμώρησε τον Σολομώντα και του είπε ότι τότε θα διαιρεθεί το κράτος του σε δύο βασίλεια. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Η αρχή έγινε από εδώ. Και προσέξτε πως κρίνουμε κοσμικά και πως κρίνουμε πνευματικά. Από μεν κοσμικής πλευράς η πολιτική που έκανε ο Σολομών είναι το αρίστη. Από πνευματικής πλευράς το πράγμα είναι η αρχή του τέλους. Ναι, παρά την δόξα που είχε ο Σολομών λαμπρότητα, ή αν δεν είχε ποτέ κανένας βασιλιάς του Ισραήλ, το είπε ο Κύριος ότι ούτε ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού δεν τίθηκε, λέγει, από πλευράς χρωματισμού και πολυτελείας όπως τα κρίνα του αγρού. Ανέφερε τον Σολομώντα διότι ήταν πολυτελέστατα ενδιαιτόμενος και ενδιόμενος κλπ. Που δείχνει ότι εδώ είναι το ένδοξο βασιλιάς. Όλη η δόξα σταμάτησε εκεί και όχι στους διαδόχους του, δεν προχώρησε. Διότι τον τιμώρησε ο Θεός. Το λέγω αυτό και προτρέχω, διότι εδώ τώρα θα δούμε κάποιες ευλογίες από τον Θεό. Και τούτο διότι οπωσδήποτε ο Σολομών είναι ευσεβής άνθρωπος. Αλλά είπαμε και αμάς είναι δίδαγμα ότι να προσέχουμε μην βάζουμε στο πρόγραμμά μας κάτι που φαίνεται ανεπαίσθητο μεν. Θεωρείται οικονομία κάποτε. Προσέξτε, οικονομία θεωρείται από την Εκκλησία. Και όμως αυτό το οικονομία και οικονομία, παραχώρηση θα πει οικονομία, σιγά σιγά γίνεται κατρακύλισμα. Ας το προσέχουμε, γιατί η ίδια η Ιερά Ιστορία αυτό μας το διδάσκει. Πλην ο λαός ήσαν θυμιώντες επί της υψηλής ότι ουκ οκοδομήθη οίκος το Κυρίο έως του μνήν. Λέγει ότι ο λαός ελάτρευε το Θεό εις τις κορυφές των ωραίων, διότι μέχρι τότε ακόμη δεν είχε οικοδομηθεί ο ομώνυμος ναός, ο ναός του Σολομώντος, και συνεπώς ο λαός ελάτρευε τον Θεό εις τα κορυφάς των ωραίων ή εις τα υψώματα, απλώς στα υψώματα, σε οροπέδια κλπ. Εδώ παρακαλώ προσέξατε, διότι ευθύς παρακάτω μας λέγει ότι και ο Σολομών ξεκινάει να προσφέρει και εκείνος θυσία εις την Γαβαών η οποία ήταν βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, που επήχε μόλις 12 χιλιόμετρα, και ήταν οροπέδιον, και εκεί κάποτε είχε σταθμεύσει η κυβωτός της Διαθήκης, αλλά τώρα όμως δεν βρίσκεται εκεί, αλλά βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα, ότι πάει εκεί να προσφέρει θυσία, και μάλιστα μεγαλοπρεπή θυσία, την οποία οπωσδήποτε δέχεται ο Θεός. Και μάλιστα όχι μόνο δέχεται, αλλά δίνει και προσφορά στον Σολομώντα, την οποία θα δούμε. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό το σημείο του ότι ο λαός λατρεύει στα υψώματα των Θεών, γιατί ακόμη δεν υπήρχε ναός. Προσέξτε το παρακαλώ. Ο νόμος ρητά έλεγε ότι μόνο σε ένα τόπο θα ελατρεύεται ο Θεός, και ο τόπος αυτός θα ήταν μόνον εκεί που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Πουθενά αλλού. Απηγορεύεται ρητός. Παρά τα αυτά, βλέπουμε να υπάρχει και εδώ μία οικονομία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα, είναι λίγο μεταγενέστερο από τον Σολομώντα, είναι περίπου 200 χρόνια μεταγενέστερο, τον προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας, όπου πήγαινε σε υψώματα, διόρθωνε τα θυσιαστήρια εκείνα που υπήρχαν στην εποχή του Σολομώντος, τα οποία τώρα με το κατάντημα που είχε ο λαός, διότι είχε φύγει μακριά από τον Θεό, ιδίως το βόρειο βασίλειο, ο Ισραήλ. Το βόρειο λέγεται ο Ισραήλ και το νότιο λέγεται ο Ιούδας. Ήτανε μισογκρεμισμένα τα θυσιαστήρια επάνω στα βουνά, και τα διόρθωνε ο προφήτης Ηλίας και θυσίασε. Σας θυμίζω δε και τη θυσία του προφήτη Ηλία επάνω στο Καρμήλιο Νόρκο, που εκεί κατά τον νόμο απηγορεύεται να γίνει αυτό που έγινε. Τι, το να πήξει θυσιαστήριο ο προφήτης? Πρώτα δεν ήτο ιερατικού γένους ο προφήτης Ηλίας, και δεύτερον δεν ήτο εκεί η κυβωτός της Διαθήκης. Τι ήτο? Μια κορυφή ενός βουνού. Εκεί έβαλε 12 λιθάρια, έπηξαν θυσιαστήριο, και όχι μόνο απλώς έγινε δεκτόν, αλλά είδαμε ότι κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε την θυσία κτλ. Θέλω λοιπόν να τονίσω το εξής σημείο εδώ. Το θέμα της οικονομίας. Παρακαλώ να το προσέξετε πολύ το θέμα της οικονομίας. Διότι το θέμα της οικονομίας έχει συνήθως δημιουργεί ερεθισμόν στους ζηλωτάς ανθρώπους. Τι είναι η οικονομία? Η οικονομία είναι μία παραχώρηση που κάνει σιωπηλά η Εκκλησία ή τότε η συναγωγή, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερα εντολή του Θεού γι' αυτό, αλλά δίδοντας το πνεύμα του το Άγιον ο Θεός φωτίζει τους ανθρώπους να κάνουν την οικονομία αυτή, την οποία ο Θεός αποδέχεται. Και τούτο διότι υπάρχουν εποχές, καταστάσεις, συνθήκες που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκείνο που ορίζει ο νόμος, και ο Θεός το αποδέχεται. Εδώ βλέπουμε και την αγαθότητα του Θεού, του ότι η οικονομία είναι από τον Θεό. Σας το απέδειξα μόλις τώρα, που βλέπουμε ότι στον προφήτη Ηλία αποδέχεται την θυσία. Βλέπουμε ότι εδώ όχι μόνο δεν θυμώνει ο Θεός με το λαό που θυσιάζει στα υψηλά μέρη, αλλά και ο Σολομών που θα θυσιάσει θα του φανεί στον ύπνο να του πει ο Θεός τι θέλει να σου δώσω. Διότι αν είχε οργιστεί ο Θεός με τον Σολομώντα που θυσιάζει στα υψηλά μέρη, θα του έλεγε τι θέλεις καλό να σου δώσω? Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό, διότι υπάρχουν μερικοί χριστιανοί μας που είναι θεϊκότεροι του Θεού και χριστότεροι, το χρή με γιώτα, του Χριστού. Είναι δυνατόν? Σας έλεγα, είναι δυνατόν? Όπως έχουμε τη φράση, είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Έτσι και εδώ θα λέγαμε θεϊκότερος του Θεού. Και έρχονται και λέγουν, και με ποιο δικαίωμα εσύ το κάνεις αυτό και αλλάζεις τον νόμο και τούτο και εκείνο? Μάλιστα θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο είναι και επίσημο το παράδειγμα αυτό. Υπήρχαν μεγάλοι κανόνες στις εκκλησίες μας, φοβεροί, ιδία των αμαρτάνοντα. Επί παραδείγματι, έλεγε ότι αν πέσεις στην πορνεία, 7 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. ή στην Μυχία, συγγνώμη, στην Μυχία 7 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Ή στην Πορνεία 3 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Είναι στο πηδάλι. Είναι των πατέρων, των μεγάλων πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής. Ο Άγιος Ιωάννης είναι κατοπινότερος, είναι αργότερος. Έρχεται και βλέπει ότι οι καταστάσεις άλλαξαν μέσα στην Εκκλησία. Ότι αν πει στον χριστιανό 3 χρόνια ή 7 χρόνια ή 15 στην αρσενοκητία ή στο φόνο, ξέρω εγώ, 18 χρόνια ή στο τέλος της ζωής σου να κοινωνήσεις, αυτό θα ήταν κάτι που θα έκανε τους ανθρώπους να μην μπορούν πλέον να αισθάνονται καλά μέσα στην Εκκλησία. Και να λένε ότι πώς να μετανοήσω, θα έπεφταν στην απογοήτευση ή στην απελπισία. Η κάθε εποχή έχει τα επίπεδά της και τα χαρακτηριστικά της. Λοιπόν, παρακαλώ, προσέξτε. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο νηστευτής ή το Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ονομάζεται νηστευτής γιατί πάντοτε νήστευε. Είτε πραγματικά Άγιος και είναι Άγιος. Τον εορτάζει η Εκκλησία μας. Προχθές τη γιορτή. Προχθές. Του Αγίου Ιωάννη του νηστευτού. Και λέει, εγώ θα σε αφήσω, έκανε κανόνες. Να κοινωνήσει σε ένα χρόνο εάν πέσει στην Πορνεία, πλην θα ξηροφαγείς και θα κάνεις τόσες μετάνοιες την ημέρα. Και θα σου κόψω τα 2 χρόνια, εφόσον δείξεις μετάνοια, και σε ένα χρόνο θα σε αφήσω να κοινωνήσεις. Λοιπόν, ανοίξτε το πηδάλιο, είναι οι κανόνες του Αγίου Νηστευτού μέσα στο πηδάλιο. Ανοίξτε το πηδάλιο, στο τέλος. Υπάρχει ένας διάλογος, τον οποίο παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος. Και λέει το εξής. Λέει μια ιστορία για κάποιον ιερέα, ο οποίος λέει συγχωρούσε τα πνευματικοπαίδια του, μια οικογένεια ξέρω εγώ, και αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην κόλαση. Διότι του συγχωρούσε με το παραμικρό. Έκανα, πάτερ μου, έκανα μια πορνεία. Έκανα, καλά άνθρωπος είσαι, δεν πειράζει. Καταλάβατε, προσέξτε. Και με την αφορμή αυτή λέει το εξής. Ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής έστειλε πολλού στην κόλαση. Πώς θα το ακούγατε αυτό, αφού είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Πάντοτε υπήρξαν ρεύματα μέσα στην Εκκλησία, τα ρεύματα των ζηλωτών. Ούτε στην Παλαιά Διαθήκη έλειψαν οι ζηλωτέ, ούτε στην Καινή Διαθήκη έλειψαν οι ζηλωτέ, ούτε στην εκκλησιαστική μας ιστορία έλειψαν οι ζηλωτέ. Τι είναι λοιπόν ο ζηλωτής? Δεν είναι ο ζηλωτής που έχει απλώς ζήλον Θεού. Ζηλωτής είναι και ο προφήτης Ηλίας και λέγεται ζηλωτής. Αλλά είναι ο άνθρωπος που έχει μεν ζήλο, αλλά δεν είναι φωτισμένος. Και αφού δεν είναι φωτισμένος, δεν μπορεί να διακρίνει μερικά πράγματα. Έτσι θα δείτε, αν κάποια φορά κάποιος για κάποιον λόγο μπορεί κάτι να φάει και τα λοιπά, που να μην είναι θανάσιμο πράγμα, να μην είναι κακό, ξέρω, να πάει ο ζηλωτής να του πει, ναι, τι κάνεις εκεί πέρα, ή να πάρω το θέμα των εικόνων, που έχουμε δυτικής τεχνοτροπίας και βυζαντινής τεχνοτροπίας, και η μία είναι η εικόνα και η άλλη είναι η εικόνα. Καλόν είναι να έχουμε τις βυζαντινής νοοτροπίες για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι της ώρας αυτή τη στιγμή να σας αναλύσω. Δεν είναι της ώρας. Να βρεθεί κάποιος να πει, γιατί έχετε δυτικής τεχνοτροπίας εικόνες, είσαστε παπικοί. Και να τολμήσει, το ξέρω αυτό, να τολμήσει να κατεβάσει από το προσκυνητάρι σας τις εικόνες και να τις σκίσει και να τις ποδοπατήσει. Για στάσου. Για στάσου. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε αυτόν τον ζηλωτισμό. Πολλές φορές κάνει ζημία αυτός ο ζηλωτισμός. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Η οικονομία είναι από την ιδία την Εκκλησία. Ένα ακόμα παράδειγμα θα σας πω. Κάποια φορά, όταν υπήρχαν οι σκληροί διωγμοί, υπήρχαν κανόνες που έλεγαν ότι εκείνος που θα αρνηθεί την πίστη του δεν πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτός στην Εκκλησία. Πολλοί όμως χριστιανοί από φόβο, δεν είναι όλοι το ίδιο, εθυσίασαν στα είδωλα. Μετά όμως μετανοούσαν και γύριζαν πίσω στην Εκκλησία και λέγανε ότι έχουμε μετανοήσει. Δεν γίνεστε δεκτοί, μα σας παρακαλούμε, τελείωσε για σας, το θέμα τελείωσε. Δεν γίνεστε δεκτοί. Και τότε η Εκκλησία είπε, για στάσου, γιατί δεν γίνεστε δεκτοί οι άνθρωποι? Ήταν μία πτώση. Τώρα θα τους αφήσουμε στην πτώση ή στον θάνατο? Όχι, θα τους συγχωρήσουμε και θα τους ξαναπάρουμε πάλι πίσω. Αυτή η μερίδα των ανθρώπων έλεγαν όχι, δεν θα τους πάρουμε πάλι πίσω. Και έγινε σχίσμα μέσα στην Εκκλησία εξαιτίας αυτών οι οποίοι τότε είχαν θυσιάσει εις τα είδωλα και είχαν μετανοήσει. Έγινε σχίσμα. Όπως και αυτή τη στιγμή υπάρχει σχίσμα παλαιού καιρού ημερολογίου κτλ. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, θα δημιουργεί ένας ζηλωτισμός. Είναι κακό πράγμα. Να ξέρετε τούτο, ότι το θέμα της οικονομίας είναι μέσα εις αυτήν την Αγία Γραφή. Να, το σημερινό, πόσο λέω τώρα, με τον Σολομώνα, με τον προφήτη Ηλία. Και γίνεται διεκτήθηση. Παρότι ο Θεός απαγορεύει να γίνεται σε άλλο τόπο έξω από μπροστά από την κυβότητα της Διαθήκης. Και μάλιστα είστε υψηλά, που θα σας πω λίγο πιο κάτω γιατί απηγόρευε ο Θεός ιδιαίτερα εις τους υψηλούς τόπους. Ότι σε όλα τα πράγματα γίνεται μια κατάχρηση από τους ανθρώπους δεν τίθεται θέμα, και οι αδύνατοι άνθρωποι κάνουν κατάχρηση αυτού του σημείου, του στοιχείου που λέγεται η οικονομία της Εκκλησίας, και το πάνε παραπέρα τώρα και το παράκάνουν. Και έτσι ακούτε να σας λέγουν μερικοί, την εποχή που οι άνθρωποι νίστευαν Τετάρτη και Παρασκευή ήταν μια εποχή αλλιώτικη, ήταν οι άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορούμε να νηστέψουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν νομίζετε πως αυτό είναι παρατραβηγμένο? Βεβαίως η παλιά νηστεία, ξέρετε πως ήταν? Να κάνεις ανάτι ή τι, να φας μόνο μία φορά την ημέρα στις 3 το μεσημέρι, και αυτό ξηροφαγή. Τώρα σε αφήνει και σου λέει πάει και το μεσημέρι και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ, μη φας λάδι. Και το θεωρείς αυτό οικονομία, ότι είναι πολύ, και να λες ότι κάποτε νήστευαν, τώρα δεν χρειάζεται νηστεία. Δεν νομίζετε λοιπόν πως είναι αυτό παρατραβηγμένο? Γι' αυτό το λόγο η οικονομία, όπως και ο νόμος, είναι δίκοπα μαχαίρια στα χέρια των ανθρώπων όταν δεν ξέρουν να τα χειριστούν. Ο νόμος, παρακαλώ, που είναι άκαμπτος, δεν είναι δίκοπο μαχαίρι όταν δεν ξέρει να τον χειριστεί? Αλλά και η οικονομία δεν είναι δίκοπο μαχαίρι όταν δεν ξέρει να την χειριστεί? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να έχουμε ειλικρίνεια και ευθύτητα και να ζητάμε τη σωτηρία μας. Προσέξτε το φάρμακο. Άμα έχουμε ειλικρίνεια, ευθύτητα, διάκριση και αγαπάμε τη σωτηρία μας, τότε θα βρίσκουμε το μέτρο. Και θα μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει μια οικονομία, αλλά η οικονομία θα σταματήσει έως εδώ. Παραπέρα δεν σηκώνει. Αυτό είναι τόσο πολύ σπουδαίο να το ξέρουμε εις τη ζωή μας. Αλλά γιατί ο Θεός απηγόρευε να γίνεται η θυσία και η λατρεία του Θεού εις τα υψηλά μέρη? Διότι εσυνήθιζαν οι ειδωλολάτρες να θυσιάζουν εις τις υψηλές κορυφές, όπως και η στάση. Θα δούμε αργότερα, στην εποχή του Σολομώντος, ενώ έχει γίνει ο ναός, να θυσιάζουν ακόμη στις υψηλές κορυφές και στα άλση. Μέσα δηλαδή σε τόπους, σε κήπους, σε δάση κτλ. Και υπήρχε ο κίνδυνος εκτροπής στην ειδωλολατρία. Και κάτι ακόμα. Όταν ο Θεός λέγει θα προσφέρετε τη λατρεία σας μόνον ενώπιον της κυβωτού, και όταν θα εκτίζεται ο ναός μόνον μέσα εις τον ναόν, υπήρχε ένας πάρα πολύ μεγάλος και σπουδαίος λόγος. Ήτο η δημιουργία ενότητος του λαού γύρω από τον έναν μόνον αληθινόν Θεόν. Ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία είναι το να λατρεύεται ο Θεός σε ένα μόνο τόπο, δια να δημιουργείται αυτή η ενότηση του έθνους και της πίστεως? Διότι αν ήταν να γίνεται η λατρεία στις συναγωγές, υπήρχε ο κίνδυνος πάλι εκτροπής εις την ειδωλολατρεία. Έτσι βλέπουμε εις την Παλαιά Διαθήκη, με την δημιουργία του ναού, να υπάρχει ένα μόνο θυσιαστήριο. Επί ποινή θανάτου εάν δημιουργούσες άλλο θυσιαστήριο, υπηλήσω. Γι' αυτό θέλει ο Θεός να διασώσει την ενότητα την θρησκευτική και την εθνική. Αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα οι Εβραίοι σαν λαός στέκονται μέσα στην ιστορία. Σας κάνει εντύπωση? Παρότι δεν υπάρχει σήμερα θυσιαστήριο, Είναι το πιο καταπληκτικό θαύμα αυτός ο λαός που έχει μείνει σκέτος, νέτος, καθαρός λαός, δεν εμίγει με τους άλλους λαούς, διατηρεί την πίστη του, την πατρώα του πίστη μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος. Βλέπετε παρακαλώ ποια η αξία και η σημασία του ενός θυσιαστηρίου. Αφού έφευγαν από όλα τα μέρη της γης που ήσαν Εβραίοι και έπρεπε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους να ταξιδεύσουν στα Ιεροσόλυμα, να προσκυνήσουν και να θυσιάσουν. Τόσο μεγάλο πράγμα. Αλλά προσέξτε, αυτό είχε την αξία του την παιδαγωγική, που είχε επιπτώσεις επί του θρησκευτικού και επί του εθνικού τομέως. Στην Καινή Διαθήκη τι υπάρχει? Έχουμε ένα θυσιαστήριο. Αγαπητοί μου, πάλι έχουμε ένα θυσιαστήριο. Η πρώτη εκκλησία μάλιστα συγκεκριμένα διατηρούσε το ένα θυσιαστήριο σε κάθε πόλη. Δηλαδή υπήρχε μόνο μία εκκλησία σε κάθε πόλη και η λειτουργία ετελείτο μόνο από τον οικείο επίσκοπο που ήταν εκείνης της πόλεως, διότι δεν ήταν πολλών πόλεων επίσκοποι, μιας πόλεως ένας επίσκοπος. Και ετήρη τη λειτουργία, ετέλει τη λειτουργία μόνο στην πόλη στην οποία επεσκόπη. Έτσι όλος ο λαός, μάλιστα στην απολογία του Αγίου Ιουστίνου το βλέπουμε αυτό, μαζευόμαστε λέει όλη την ημέρα του ηλίου, την Κυριακή δηλαδή, και όλοι ερχόμεθα από τα χωράφια, από τον αγρόν, δηλαδή από την επαρχία στην πόλη, για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Μία λειτουργία από μινάρι αυτής της μιας λειτουργίας που ετέλει ο επίσκοπος, διότι εντωμεταξύ έγιναν πολλοί οι άνθρωποι. Δεν ήταν δυνατόν ποτέ να χωρούν μέσα σε μία εκκλησία οι χριστιανοί μιας πόλεως. Έγιναν πολλές ενορίες. Ύστερα οι επίσκοποι έγιναν μιας μεγάλης περιοχής, περισσότερων πόλεων και όχι μιας πόλεως. Από μινάρι αυτής της μιας λειτουργίας είναι τα αντιμήνσια που έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι ένα κάλυμα, ένα ύφασμα. Έχει πάνω ζωγραφισμένο το σώμα του Χριστού, την ταφή του. Έχει διάφορες παραστάσεις γύρω από την ταφή του Χριστού. Είναι μια φορητή Αγία Τράπεζα. Αυτό το αντιμήνσιο, αντιμήνσιο θα πει αντί μένσα, αντί τράπεζα, αντί Αγία Τραπέζα. Αυτό εγγενιάζεται όταν εγγενιάζει ο επίσκοπος μια Αγία Τράπεζα. Αλείπεται με το Άγιο Μύρο από την Αγία Τράπεζα που εγγενιάζει ο ιερεύς, ο επίσκοπος, και απάνω σε αυτό το αντιμήσιο βάζει τη σφραγίδα της Μητροπόλεως και την υπογραφή του ο επίσκοπος, που σημαίνει ότι ο ιερεύς σε κάποιο χωριό ή σε κάποια ενορία τέλει την Θεία Λειτουργία κατ' εντολή του επισκόπου, ως να είτο ο επίσκοπος. Αντιλαμβάνεστε τη θέση του επισκόπου μέσα στην Εκκλησία? Για να το αντιληφθούμε αυτό πρέπει να διαβάσουμε τις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου, επισκόπου Αντιοχίας, για να καταλάβουμε ποια είναι η θέση του επισκόπου μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, έχοντας τα αντιμήνσια, χωρίς το αντιμήνσιο, χωρίς το οποίο δεν δυνάμεθα να λειτουργήσουμε, είναι ένα είδος σερτιφικά, ένα είδος πιστοποιητικού, ότι τελώ τη Θεία Λειτουργία εξ ονόματος του επισκόπου. Και έχω το αντιμήσιο και λειτουργώ πάνω εκεί. Καταλάβατε? Για να διατηρηθεί το ένα θυσιαστήριο. Αλλά θα μου πείτε, παρά τα αυτά έχω τώρα πολλά θυσιαστήρια, έχω πολλούς ναούς σε όλη τη γη. Λοιπόν, το διασώζει ο Απόστολος Παύλος αυτό το ένα θυσιαστήριο. Από το έναν άρτο λέει δεν τρώγομαι όλοι. Από το κοινό ποτήριο, το ένα ποτήριο δεν πίνομαι όλοι. Διότι ή εδώ γίνεται η λειτουργία ή εκεί ή εκεί, είναι το αυτό σώμα και το αυτό αίμα του Χριστού. Συνεπώς αυτό το εισμίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εισμίαν, πιστεύω εισμίαν Εκκλησία, διασώζεται με το κοινό μυστήριο ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι παντού το αυτό. Είτε κοινωνήσω στο Στόμιο, είτε κοινωνήσω στη Λάρισα, είτε στο Βόρειο Πόλο, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, πώς διασώζεται στην Καινή Διαθήκη το αίμα της συναισθήριας. Είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας. Αυτά θέλω να σας πω σχετικά με αυτά τα σημεία που λέγει εδώ το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, του Τρίτου Βασιλείου, γύρω από το θέμα της οικονομίας και το θέμα της λατρείας. Και η γάπησε Σαλωμών των Κύριων, πορεύεστε εν της προστάγμαση Δαβίδ, του πατρός αυτού, πλην εν της υψηλής έθιε και εθυμία. Εδώ η γάπησε Σαλωμών των Κύριων. Τι είναι εκείνο που κάνει τον Δαβίδ, συγγνώμη, τον Σαλωμών, να κινείται όπως κινείται μέσα στο κράτος του ως βασιλεύς? Η αγάπη του προς τον Θεό. Αυτό το ηγάπησε Σαλωμών τον Κύριο είναι κάτι που το είχε και ο Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ απόψη ο δικαστής, τελικά εάν δικάσει σύμφωνα με τον νόμο, τότε θα έκανε την υψίστην αδικία. Το έλεγαν και οι Λατίνοι αυτό, ότι η ψήστη δικαιοσύνη είναι η ψήστη αδικία. Έτσι έλεγαν οι Λατίνοι. Τι είναι εκείνο το οποίο θα ξεπεράσει, ή μάλλον τι είναι εκείνο που θα αποδώσει την αληθινή δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να αποδοθεί σωστά όταν ξεπεραστεί? Τι είναι εκείνο που την ξεπερνά τη δικαιοσύνη? Η αγάπη. Όταν αγαπάς τον κατηγορούμενο, θα αποδώσεις δικαιοσύνη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Θεός με εμάς, εάν ο Θεός έπρεπε να σταθεί απέναντί μας μόνο σαν δικαστής, ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Θεό? Κανένας. Εάν δεν μπορούσαμε να σταθούμε απέναντι στο Θεό τώρα που μας δικάζει ο Θεός με την αγάπη του, σημαίνει ότι μειώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού που την ξεπερνά με την αγάπη του? Είναι ο λιγότερον δίκαιος ο Θεός έχοντας την αγάπη του απέναντί μας? Αλλά τι, η αληθής δικαιοσύνη αποδίδεται μόνο όταν ξεπεραστεί από την αγάπη. Και μόνο, αγαπητοί μου, τότε. Έτσι, και η αληθινή πίστη μόνο τότε είναι αληθινή όταν ξεπεραστεί από την αγάπη. Βλέπετε ότι μόνο όταν αγαπήσουμε μπορούμε να σταθούμε. Και ο Σολομών δεν λέει ότι επίστευσε εις τον Θεό, αλλά ότι ηγάπησε τον Θεό. Έφτασε εις το τρίτο σκαλοπάτι. Και τι έκανε ο Σολομών? Επειδή αγαπούσε τον Θεό, γι' αυτό και ετήρησε τα προστάγματα, τις εντολές του πατέρα του, του Δαβίδ. Διότι αν δεν αγαπούσε τον Θεό, πώς θα ετήρει εκείνα που του είπε ο πατέρας του? Πόσες φορές λένε οι γονείς τα παιδιά τους τόσα και τόσα και τόσα, τα τηρούν τα παιδιά? Δεν τα τηρούν. Γι' αυτό, εάν αγαπητοί μου θέλετε τα παιδιά σας να τηρήσουν εκείνα που θα τους πείτε, φροντίστε να τους βάλετε μες στην καρδιά τους το φόβο του Θεού και την αγάπη του Θεού. Δεν είναι δύο αντιμαχόμενα πράγματα ο φόβος και η αγάπη. Μη μου επικαλέσετε το ότι ο φόβος, η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Δεν είναι θέμα μου να σας μιλήσω αυτή τη στιγμή για το φόβο και την αγάπη. Σας λέω μόνο ότι είναι ο δημιουργός φόβος και όχι ο φόβος της τιμωρίας, αλλά ο φόβος μη χάσω αυτό που έχω. Συνεπώς, βάλετε τον φόβο και την αγάπη του Θεού στις καρδιές των παιδιών σας και να είστε σίγουροι. Αυτό που θα τους πείτε, έστω και αν σας πούν για μια στιγμή δεν το κάνω, θα το κάνουν. Γιατί φοβούνται και αγαπούν, όχι εσάς, το Θεό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Έτσι λοιπόν και ο Σολομών φύγει στα υψηλά, όπως και ο λαός, διότι όπως σας είπα δεν ήταν ημαρτημένο, ήταν οικονομία τότε. Και εσκέφθηκε να πάει να θυσιάσει στη Γαβαών, ενώ η Κιβωτός ήταν εις τα Ιεροσόλυμα, εις την Σιών. Εκεί θα θυσιάσει στην επιστροφή του και πηγαίνει στη Γαβαών, η οποία σας είπα έχει το βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ 12 χιλιόμετρα, και επειδή το μεγάλη πόλη, το λέει εξάλλου, και ήτο και εις υψηλότατον μέρος, ήτο σε ένα οροπέδιο της οροσυράς, της ορεινής της Ιουδαίας, Γι' αυτό και επήγε εκεί, μεγάλη πόλη και υψηλή, και πήγε να θυσιάσει εκεί. Σημειώσατε δε ότι κάποτε είχε σταθμεύσει εκεί η κυβωτός του Θεού εις την Γαβαών, και προσέφερε εις ολοκαύτωση 1000 ζωντανά, πλουσία και βασιλική θυσία. Είδατε εδώ, δεν λυπήθηκε να προσφέρει πλουσία θυσία. Θα μου πείτε, το βασιλεύσει. Ναι, ή το βασιλεύσει. Μπορούσε όμως να τσιμπουνευτεί. Θα δούμε ότι όταν θα γίνει ο ναός, ούτε λίγο ούτε πολύ θα έχουν θυσιαστεί 150.000 ζώα. Θα τρομάξετε. Ας είναι όμως, αυτή τη στιγμή μένω σε τούτο. 1000 ζώα θυσιάζονται εις τον Θεό. Ο Θεός θέλει μεγαλοπρέπειες, λένε πολλοί. Αγαπητοί, οτιδήποτε έρχεται να ανεβάσει το όνομα του Θεού, ο Θεός το θέλει. Μπορεί κάποτε να είναι μεγαλοπρέπεια, κάποτε να είναι και κάτι πολύ ταπεινό. Αρκεί αυτό το κάτι να ανεβάσει το όνομα του Θεού. Κι άλλοτε σας το έχω πει. Υψηλοί ναοί, σπουδαίοι διακοσμημένοι, σπουδαία διακοσμημένοι κλπ. Τα θέλει ο Θεός, εφόσον ανεβαίνει η έννοια του ονόματος του Θεού, το θέλει ο Θεός. Εάν αυτό αποσκοπεί αλλού, τότε αυτό ο Θεός οπωσδήποτε δεν το θέλει. Θα δείτε παρακάτω ο ναός πως εκτίστηκε, με τι μεγαλοπρέπεια, καταπληκτική μεγαλοπρέπεια. Κι όμως ο Θεός αυτό ήθελε. Θα μου πείτε, σήμερα για να τελέσω τη Θεία Λειτουργία πρέπει να έχω μεγαλοπρεπή ναό? Όχι. Αλλά δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός. Το να είμαι σε ένα χωριό ή να είμαι σε ένα βουνό και να έχω ένα τραπέζι και να τελέω και τη Θεία Λειτουργία, θα θυμώσει ο Θεός μαζί μου? Όχι. Εάν όμως μέσα σε μια πόλη με πολυκατοικίες και με σαλόνια και με πλούτο υπάρχει μια καλύβα για να λατρεύεται ο Θεός, θα θυμώσει ο Θεός? Τι λέτε? Θα θυμώσει ο Θεός. Γιατί θεωρώ τη λατρεία του ονόματός του ότι μπορεί να γίνεται μέσα σε μια καλύβα και σε ένα στάβο. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, τα πράγματα είναι σχετικά. Και όφθη Κύριος το Σαλωμόν εν ύπνο τη νύχτα, η απάντηση της θυσίας, που σημαίνει ότι ο Θεός πραγματικά ευχαριστήθηκε από τη θυσία που προσέφερε ο Σολομών, διότι ο Σολομών αγαπούσε τον Κύριον και ακολούθη τα προστάγματα του πατρός του Δαβίδ. Και τώρα έρχεται ο Θεός να εμφανιστεί, ενώ είναι ο Σολομών εις την Γαβαών, δεν έχει φύγει ακόμη. Έρχεται να εμφανιστεί τη νύχτα εις τον ύπνο του. Δεν είναι το όνειρο, ή το όνειρο, αλλά δεν είναι το από τα συνήθη, ή το υπερφυσικό όνειρο. Ή το υπερφυσικό, σαν και εκείνο που κάποτε είχε δει ο Αβραάμ, που του μίλησε ο Θεός και του είπε να εξέλθει από τη γη του, από τη συγγένειά του κλπ. Και ακόμη από τις απαντήσεις που δίνει ο Σολομών και από την προσευχή που κάνει, δείχνει ότι ο Σολομών είχε πλήρως τα συστήσεις του κατά την ώρα του ύπνου. Κάτι που σε μας δεν συμβαίνει. Έχουμε υποτυπωδώσω τις αισθήσεις μας, μάλιστα και τη λογική μας. Πάρα πολλές φορές μας λέει κάποιος, κάνε αυτό στον ύπνο μας. Και λέμε, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα? Κρίνουμε λογικά. Το έχετε προσέξει αυτό. Κρίνουμε λογικά στον ύπνο μας. Αλλά δεν διατηρούμε πλήρως τις αισθήσεις μας, διότι βρίσκονται σε μια χαλάρωση. Εδώ ο Σολομών διατηρεί πλήρως τις αισθήσεις του, διότι πρόκειται περί υπερφυσικού ονείρου. Και να, εμφανίζεται ο Θεός εις τον Σολομώντα. Τι είναι τρόπο, δεν γνωρίζουμε, δεν μας το περιγράφει εδώ, όπως δεν γνωρίζουμε και πώς εμφανίζεται εις τον Αβραάμ ο Θεός. Και του λέει, έτησε τι, έτοιμασε αυτό, ζήτησε για τον εαυτό σου κάτι να σου δώσω. Σας καναλέγω εις απάντηση της λαμπρής θυσίας που έκανε ο Σολομών εις τον Θεό. Εδώ τώρα έρχεται, αγαπητοί μου, εκείνο που ξέρουμε ότι ο Θεός είπε στον Σολομών, να το γνωρίζουμε από το δημοτικό σχολείο, που του ζήτησε τι θέλει να του κάνει, και ο Σολομών τι ζήτησε. Εδώ τώρα θα δούμε το πλήρες κείμενο, γιατί εκεί μάθαμε ότι ζήτησε σοφία. Ναι, σοφία ζήτησε, αλλά κάτω από ειδικές συνθήκες. Προσέξτε. Εις απάντησε ο Σολομών, έκανε μία προσευχή στον Θεό κατά τον ύπνο. Μία προσευχή που αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται μία ευχαριστή προς τον Θεό. Στο δεύτερο μέρος μία ταπεινή εξομολόγηση προς τον Θεό. Και στο τρίτο μέρος το αίτημα που αποτελεί και το κύριο μέρος της προσευχής. Τι είπε εις το πρώτο μέρος που είναι η ευχαριστία? Να τι είπε, αγαπητοί. Σι επίησας μετά του δούλου σου Δαβίδ του πατρός μου έλεος μέγα, καθώς διήλθεν ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη καρδίας μετά σου, και εφύλαξας αυτό το έλεος το μέγα τούτο δούνε τον ιόν αυτού επί του θρόνου αυτού ως η ημέρα αυτή. Δηλαδή, σε ευχαριστώ Κύριε γιατί έδωσες έλεος στον πατέρα μου, ο οποίος βεβαίως σε βάδισε εν αληθεία, επί εν πίστη, εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη καρδίας, και εσύ του έδωσες θρόνο, και ακόμη του υπεσχέθης διαδοχή του θρόνου, και αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ο διαδοχός. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ διότι υπεσχέθης αυτά στον πατέρα μου και ήδη εγώ κατέχω των θρόνων των βασιλικών. Σε ευχαριστώ. Και νυν Κύριε ο Θεός μου, σύ έδωκας των δούλων σου αντί Δαβίδ του πατρός μου, και εγώ ημί παιδάριον μικρών και ουκ είδα την εξοδόν μου και την εισοδόν μου, ο δε δούλου σου εν μέσω του λαού σου ον εξελέξω λαών πολλήν ως ουκ αριθμηθήσετε. Και τώρα είμαι εγώ ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου, ο διάδοχος του πατέρα μου. Αλλά τι είμαι εγώ? Ταπεινή εξομολόγηση. Παιδάριον είμαι, νεαρούτσικος. Και τι ξέρω εγώ? Όταν λέγει εδώ και ουκ είδα την εξοδόν μου και την εισοδόν μου, κατά λέξη δεν ξέρω να βγω και να μπω. Με άλλα λόγια, το έμπα και έβγα, όπως λένε στο χωριό του πατέρα μου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν ξέρω τη ζωή, δεν έχω πείρα της ζωής, είμαι παιδάριον. Ενθυμίστε, κάπου 20 ετών έγινε βασιλεύς. Και ο λαός σου Κύριε είναι πολλής, και συνεπώς εγώ πώς θα μπορέσω να τον κυβερνήσω τον λαόν αυτόν? Εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν είμαι ικανός. Και τώρα το κύριο αίτημα, προσέξατε το παρακαλώ. Και δώσει στο δούλο σου καρδίαν ακούειν και διακρίνειν τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και του συνειείν αναμέσων αγαθού και κακού, ότι τις δυνηθήσετε κρίνει των λαών σου των βαρύν τούτων. Θέλω να μου δώσεις, αφού λες να σου ζητήσω κάτι, να μου δώσεις μια καρδιά, δηλαδή ένα νου, που να ακούει και να διακρίνει το καλό από το κακό εύκολα, για να μπορεί να αποδώσει ο βασιλιάς, εγώ, δικαιοσύνη στο λαό σου. Γιατί ο λαός αυτός είναι βαρύς, με άλλα λόγια είναι πολλής, και υπάρχουν τόσα προβλήματα. Πού να ξέρω εγώ ο καθένας τι έχει στην καρδιά του για να μπορώ να αποδώσω δικαιοσύνη? Τόσα θέματα θα προκύψουν. Πού ξέρω εγώ πως πρέπει να κινηθώ? Πόσες φορές λέμε τώρα τι να κάνω, να κάνω έτσι ή να κάνω έτσι? Και τι εζήτησε, αγαπητοί μου? Εζήτησε σύνεση και σοφία για να μπορεί να κυβερνήσει το λαό. Με άλλα λόγια, δεν εζήτησε τίποτε για τον εαυτό του, εζήτησε να κυβερνηθεί σωστά και δίκαια ο λαός του Θεού. Πραγματικά είναι η κορυφή των όσων θα μπορούσε να ζητήσει, διότι όλα τα άλλα θα ειδύναντο να εννοούνται. Εζήτησε σωστά, διότι τι σπουδαιότερο για έναν άρχοντα από του να ξέρει να διακρίνει το καλό από το κακό και να αποδίδει την δικαιοσύνη και να ξέρει ανά πάσα στιγμή πώς να κινηθεί? Αλλά τι, να πάρω αναμέσω των αιώνων τους άρχοντάς μας, σε όλους τους λαούς,
σε όλες τις εποχές.
Όταν θέλουν να ανεβούν ψηλά, τι επιδιώκουν? Επιδιώκουν δόξαν? Επιδιώκουν πλούτον? Επιδιώκουν να μείνει το όνομά τους στην ιστορία? Ό,τι θέλετε επιδιώκουν. Αλλά ποιος εζήτησε ποτέ να κυβερνήσει το λαό σωστά? Αυτή τη στιγμή ας μου επιτραπεί να κάνω μια εδώ παρέκβαση από την Παλαιά Διαθήκη. Εξάλλου την έκανε και ο Μέγας Βασίλειος και οι πατέρες εκκλησίας μας, αυτή την παρέκβαση, εκεί που ομίλουν πολλές φορές, εθυμούνται διάφορα περιστατικά από την αρχαία ελληνική ιστορία. Κάποτε ο Σωκράτης ήταν στις Αθήνες και συναντάει κάποιον μαθητή του, τον Αλκιβιάδη, ο οποίος, αυτά που σας λέω, είναι στον διάλογο Ευθύδημος του Πλάτωνος. Συναντάει στο δρόμο τον Αλκιβιάδη με ένα στεφάνι στο κεφάλι και του λέγει: Αλκιβιάδη, που πας? Λέει: Πηγαίνω εις το ναό να προσευχηθώ. Και κατά τη συνήθεια τότε των Ελλήνων, όταν πήγαιναν εις το ναό να προσευχηθούν, φορούσαν ένα στεφάνι στο κεφάλι, το οποίο εναπέθετον εις τα πόδια του αγάλματος του Θεού που προσήρχονται. Και λέγει τότε ο Σωκράτης στον Αλκιβιάδη: Δεν μου λες, Αλκιβιάδη, τώρα που θα πας στον Θεό να προσευχηθείς, τι θα του ζητήσεις? Και εκείνος λέγει: Τι άλλο θα του ζητήσω παρά πλούτον? Ναι, αλλά εάν αυτός ο πλούτος τον οποίο θα ζητήσεις τελικά θα σου αποβεί ζημία για σένα, όπως επί παραδείγματι ξεπέσεις σε ασωτίες και σπατάλες, σε συμφέρει συνεπώς να ζητήσεις από τον Θεό πλούτον? Ε, όχι, λέει Σωκράτη, δεν με συμφέρει. Τότε τι άλλο μπορείς να ζητήσεις? Τι άλλο, Σωκράτη? Δόξα. Να κυβερνήσω την πόλη των Αθηνών κάποτε. Η ιστορία διαπέδειξε τι ήταν ο Αλκιβιάδης παρακάτω. Να κυβερνήσω την πόλη των Αθηνών, λέγει. Πολύ καλά. Και αν δεν είσαι ικανός να κυβερνήσεις την πόλη των Αθηνών και σου δώσουν, λέει, σου δώσει ο Θεός την δυνατότητα να κυβερνήσεις κατά το αίτημά σου, τότε δεν θα βυθίσεις στη δυστυχία την πόλη των Αθηνών και μαζί με τους πολίτες και τον εαυτό σου? Λέει τότε ο Αλκιβιάδης: Σωστά μιλάς, Σωκράτη, δεν πρέπει να ζητήσω ούτε αυτό. Τότε τι πρέπει να ζητήσω? Και λέγει: Τι να σου πω, και εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να ζητήσεις. Τότε άστο το θέμα, λέει στον Αλκιβιάδη, άστο το θέμα. Θα έρθει εκείνος που θα μας διδάξει πως πρέπει να προσευχόμαστε και τι να ζητάμε. Πω μεγάλη κουβέντα. Και ήρθε εκείνος και μας είπε: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής και λοιπά. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας έμαθε να προσευχόμεθα. Διότι όταν του είπαν οι μαθητές του: Κύριε, δίδαξον ημάς, προσεύχεστε, εκείνος τους είπε: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής και λοιπά. Έτσι, λέει, πρέπει να προσεύχεστε. Διότι ό,τι αιτήματα έβαλε μέσα εις την προσευχή αυτήν ο Κύριος είναι αιτήματα που είναι σωστά. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, δεν ξέρουμε τι να ζητάμε. Είδατε, ο Αλκιβιάδης δεν ήξερε τι να ζητήσει. Εδώ ο Σολομώνε ζήτησε, αλλά δεν ζήτησε τίποτε για τον εαυτό του. Ζήτησε μόνο σοφία και σύνεση να κυβερνήσει σωστά το λαό. Διότι αν έφτανε να μην κυβερνήσει σωστά το λαό, τότε τότε θα ήταν άξιος βασιλεύς. Και ακούστε, παρακαλώ. Και ήρεσεν ενώπιον, συγγνώμη, γιατί έχω να κυβερνήσω, λέει, τούτον των λαών των βαρύν. Να μείνω σε ένα σχόλιο πάνω στον βαρύν λαόν. Βαρύς όχι με την έννοια μόνο του δύσκολου, αλλά και του πολλού. Εδώ μάλλον έχει την έννοια του πολλού, δηλαδή εις αριθμών. Και έχει και την σημασία βαρύς από πλευράς ότι οι Εβραίοι ήταν σκληροτράχυλοι άνθρωποι. Δεν μου λέτε, παρακαλώ, τι θα λέγαμε? Αυτό είναι για μας τους ιερείς. Θα το πω, είναι μια δημοσία εξομολόγηση εξ ονόματος όλων των ιερέων. Τι θα λέγατε εσείς όταν εμείς θα λέγαμε ότι το χωριό στο οποίο βρίσκομαι δεν έχει τόσο κόσμο και ότι πρέπει να πάω στην πόλη γιατί έχει πιο πολύ κόσμο εκεί, δίθεν να βοηθήσω τον λαό αυτόν στην πόλη? Τι θα έλεγα? Παππούλη μου, έκανες όλους τους χριστιανούς σου στην ενορία σου και στο χωριό σου όλους χριστιανούς, ώστε να ζητάς τώρα να πας παραπέρα, να δώσεις τα φώτα σου? Γιατί δεν μένεις εκεί που σε φύτεψε ο Θεός και θες να πας παραπέρα? Απλούστε, διότι πολλές φορές, αγαπητοί μου, είναι πρόσχημα μεταθέσεως, γιατί υπάρχουν άλλα κίνητρα και άλλα ελαττήρια εκτός από το ότι πράγματι θα θέλαμε να έχουμε έναν λαόν πολύ για να κάνουμε εργασία και προσφορά Θεού. Εκείνος που θέλει να κάνει προσφορά Θεού ή πολλούς έχει ή λίγους έχει, βλέπει απλώς το βαρύ φορτίο που του έχει εναποθέσει ο Θεός. Αυτό ιδιαίτερος το τονίζω, γιατί ο Σολομών το ετώνησε. Έχω πολύ λαό, πώς θα τα βγάλω πέρα? Και όμως εμείς, αγαπητοί μου, δεν βλέπουμε δυστυχώς αν είναι λίγος ή πολλής. Θέλαμε τον πολύ ίσως για άλλους σκοπούς, τους οποίους μπορείτε να εννοήσετε. Και ήρεσε ενώπιον Κυρίου. Άρεσε το αίτημα. Τι σπουδαίο πράγμα αυτό που θα ζητήσουμε από τον Θεό να αρέσει. Διότι να ζητήσουμε πράγματα που δεν αρέσουν εις τον Θεό, αποστρέφει ο Θεός το πρόσωπό του. Γι' αυτό το λόγο ας φροντίζουμε να ζητάμε από τον Θεό πράγματα που αρέσουν. Ήρεσε ενώπιον Κυρίου. Ότι ητήσα τον Σαλωμόν το ρήμα τούτο. Ζήτησε αυτό το αίτημα. Ποιο? Να κυβερνά το λαό με σύνεση και δικαιοσύνη. Και τι λέγει τώρα εδώ ο Θεός? Επειδή δεν ζήτησες, λέγει, μακροζωία, επειδή δεν ζήτησες πλούτον, επειδή δεν ζήτησες να υποταχθούν οι εχθροί σου, αλλά ζήτησες να κυβερνάς με σοφία και σύνηση το λαό, να, εγώ θα σου δώσω αυτό που ζητάς. Θα σου δώσω καρδίαν φρονίμην και σοφήν, και όλα τα άλλα τα οποία εζήτησες θα σου τα δώσω. Δεν τα εζήτησες, θα σου τα δώσω. Θα σου δώσω πλούτο, θα σου δώσω δόξα, που ποτέ κανένας μέχρι τώρα δεν είχε τόσο πλούτο και τόση δόξα όσοι θα έχεις εσύ. Και κάτι που είναι συμπληρωματικόν, αλλά υπό όρους. Και θα σου δώσω και μακροζωία, εάν τηρείς τις εντολές μου. Ακούσατε το? Και εάν πορευθείς εν τη οδό μου, φυλάσσιν τα εντολάς μου, τα προστάγματά μου, όσε πορεύει Δαβίδ το πατήρ σου, και πληθυνώ τα σημαίρα σου. Δηλαδή, θα σου δώσω σοφία και σύνηση, θα σου δώσω πλούτο, θα σου δώσω δόξα, αλλά εάν δεν τηρείς τις εντολές μου, θα σε κόψω γρήγορα. Εάν τηρείς τις εντολές μου, θα σου δώσω και μακροζωία. Αυτό το τελευταίο το δίνει υπό όρους, διότι ήταν πραγματικά κάτι που ετίθετο σαν αντάλλαγμα της τηρήσεως των εντολών. Και ακόμη κάτι άλλο, ένα λεπτό σημείο είναι: ο Θεός δίνει αγαθά και σε κάποιο σημείο ζητάει και όρους. Όταν είπε ο πρωτοπλάστος, φάτε από όλους τους καρπούς του παραδείσου, από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε. Και ό,τι ο Θεός δίνει, πάντα το ζητάει υπό όρους. Θα σου δώσω, λέει, τώρα την αιώνια ζωή. Θα ακούσουμε προχθές την κηρυγή στο Ευαγγέλιο. Με τον όρο ότι θα πιστέψετε εις τον αιών μου τον μονογενή. Πάντοτε μπαίνει ένας όρος. Αλλά εδώ, αγαπητοί μου, θα σταματήσουμε και θα ήθελα να μείνω με δύο λόγια εις την σοφήν και φρονίμην καρδία. Καρδία είναι ο νους. Ποια η σοφία και ποια η φρόνηση? Δεν είναι το ίδιο? Δεν είναι το ίδιο? Όπως και λέμε, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα σοφίας. Άλλο το πνεύμα της συνέσεως, το πνεύμα του Άγιου που δίνει σύνεση και δίνει και σοφία. Τι είναι η σοφία? Η σοφία είναι οι πολλές γνώσεις. Τι είναι η σύνεση? Είναι η διάκριση που ανά πάσα στιγμή ξέρω να χρησιμοποιώ τη σοφία. Ή ανά πάσα στιγμή, ενώ δεν έχω τίποτα εις το ενεργητικό της σοφίας, στο νου μου δεν έχω τίποτα, να βρω εκείνη τη στιγμή κάτι καινούριο. Δηλαδή να το ανακαλύψω, να το επινοήσω. Αυτό είναι η σύνεση. Λοιπόν, ούτε μόνη η σοφία, ούτε μόνη η σύνεση. Και η σοφία και η σύνεση. Δύο αρετές τόσες σπουδαίες. Είχαμε πει και την περασμένη φορά για αυτές τις δύο αρετές. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, το μεγαλύτερο που είχαμε κι εμείς να ζητήσουμε από τον Θεό, αφού και ο Σολόμας ζήτησε αυτό, δεν έχουμε παρά να ζητήσουμε σοφία και σύνεση. Και ποια τώρα εδώ η σοφία? Η σοφία του Θεού. Θεέ μου, να έχω σοφία να κατανοώ εσένα, να κατανοώ τα δημιουργήματά σου, να κατανοώ την αγάπη σου. Δώσ' μου τη σοφία και δώσ' μου σύνεση να ενεργώ κατά το θέλημά σου. Εάν ζητάμε από τον Θεό σοφία και σύνεση, τότε όταν κρίνει εκείνος, εάν κρίνει εκείνος, όποτε κρίνει εκείνος, θα μας δώσει και τα λοιπά αγαθά της παρούσης ζωής. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.